Roja pêşemê 23 le bi sedan niştecihên bajarê Qamişlo tevî bidahan koçberên Efrînî xwe pêşandaneke li ber avahiya netewên yekbûyî li taxa siyahî li Qamişloyê li dar xistin. Xwepêşandan ji aliyê hin saziyên sivîl û komeleya civakî ya Efrînî ya li bajarê Qamişlo dimîne bibûneya çaremîn destpêka êrişa artêşa Tirkiyeyê ser Efrînê hate organîzekirin. Endamê komeleya civakî ya Efrînê Mennan Cafer bang li saziyên navdewletî kir ku fişarê li Tirkiyeyê bikin da ku artêşa xwe ji Efrînê vekişîne.
Armanca mey sereke rizgarkirna herêmên dagirkirî be. Efrîn e serê kaniyê girê spî hemû axa Sûriyê. Eger ew hatine rizgar bikin bi navê rizgarkirinê, lê wana hemî tiştê me talan kir, zimanê me hilqetandin, ev e navî xwe dagirkerî ye. Divê ku Kurd şiyar bin, armanca sereke dev jê bernedin. Nakokiyan bidin milek, ya din, rêxistinên navnetewî, saziyên mafê mirovan, dewletên bi rastî go, xwedî li mirovan derdikevin em piştgiriya wa dixwazin û em dibêjin divê dagirkeriya Tirk bidawî.
Di nava xwepêşandaran de hejmareke xwendekarên Efrînê hebûn. Xwendekaran anîn ziman ew bihêvîne vegerin bajarê xwe û xwendina xwe li Efrînê berdewam bikin. Xwendekara zanîngeha Rojava ya Efrînê Emîna Mihemed dibêje daxwaza wî ew e ku kiryarên dewleta Tirk li ser Efrînê rawestin da ku garibin vegerin devera xwe bi aramî.
Daxwaza me ew e ku em vegerin Efrînê ji li hemberî kiryarên ku Tirkiye bi ser gelê Efrînê de yan ji tevahî ser gelê Kurd dike, ev kiryarên hovane werin seknandin.
Ji hêla xwe ve şîniyên bajarê Qamişloyê yên gotevlî xwepêşandanê dibûn, diyar kirin ku ew her û her dê li dû pirsa xelkê Efrînê bin heya Efrîn vegere. Şîniyê bi navê Îsam Brahîm dibêje ew tevlî vê xwepêşandanê bûne, da ku pişgiriye bidin doza derbederin Efrînê.
Ji bo dagirkiriya Efrînê, wala tiştekî cêxemgîniyê ji xwe, lê em heta li ser piyabin, heta kî em bê wala em wala parêzin, em mirovin, em ji xwe Efrînê ji bîr nakin, û ji bo em karekî durist û xurt em bikin, bo em karibin Efrînê jî şûndi vegerîn, ehli Efrînê gişar amane, gişil defer amane, êş û azarê gotikşînin, em tevrî heste wana dibin û ji bo wana jî em li ser piyabin heta nixwedik jî canê me dibilive em ji bo Efrînê em li ser piyabin.
Hêjaya bibîrxistinê ya go beriya 4 salan weke îroj 24,018 de. Artêşa Tirkiyeyê çekdarên opisyona Sûriyê girêdayî wê êrişî herêma Efrînê kirin. Û di 18 adara heman salê de Efrîn kete jêr kontrola Tirkiyeyê de, di encam de. Bi hezaran Efrînî penaber bûn û beşek jiwan berê xwedana bajarên herêma Cezîrê, Mîna Qamişlo û Hesekê û Amûdê. Zana Omer, dengê Amerîka, Qamişlo.